Artêşa Tirk û kumên çekdar yên pêra kul bajarê Ezazê bi cih bûye, şeva borî dîsa bajarokê tir Rifeteyê herêma şehva bi dehan tûpên hawanê armanc kir ku sivîl û penaberên Efrînê bûne qurbanî. Di encama tubaranê da welatiyê bi navê Sebrî Hemdoyê 65 salî jiyana xwe ji dest da û 4 kesên din jî birîndar bûn. Birîndar ji bo nexweşxaneyê hatin şandin. Navê birîndarên hatine naskirin evin: Fikret Reşîd 48 salî, Zeyneb Omer 54 salî û Mihemed Bekir 70 salî. Du rewşa qurbaniyan rêveberê nexweşxaneya Fafînê Mihemed Şêxo ji me re axivî.
Saat 7 qesîfa hatin te Rifetê, teqriben saat 9 giştin me birîndar, 4 birîndar giştin me, du jî çûn mistêşfênê bilê. Yek ji wan zaten rehmetî bî, yedi jî birînî xwe sûnkî sibik bî. Çorî cemê didu jin bîn, didu mêr bîn, sesê ji wan parçel lingû ketî bîn, yek jî parçel sîn ketî bî. Her çor jî me zaten tiştî gerek sehafet ewelîyê me jêrê xwedimandin û me kirin me şifa muraqabê heta sibê. Zaten ne cor yekê jî, her wextê ki qesîfe tên û birîndor jî tên û cor bi cor jî tiştî gerek em jêro dikin.
Koçberên Efrînê ku li Şehbab û Nepenaber tubarana artêşa Tirk û çekdarên pêra şermezar kirin ku ev çend carin sivîlan dikin armanc. Penabera Efrînî ya bi navê Fikret Reşîd ku ji ber tubaranê di lingê xwe birîndar bûye, diyar kir ku tûp li nava bajarokê ketin. Lewma hemû birîndar sivîlin. Reşîd dilgiraniya xwe ji bêdengiya rejîma Sûrî û Rûsya anî ziman ku hêzên wan li deverê hene لي او بي هلوستن
يعني روساتي ما حمايتك نا حماية يا ابو نو ونا حكمات ياك فشتي كل منجو نوغرا نا دان كرنك نا تشتك نا دا اشكي نوكن نو تعبي ملا دخن كاس دا نوكا ملا تشزن بي ملا تايا كي بي زن بي ملا تنو دارن جي قتشي غبا ديورا دلين كازا بي جو شاوتيا مولي جو لو بالنغو تشيا فالاردو غجما خيرا روش شروك هاتي بير حكمات شروك هاتي بير بدو سلوك هاتي بير به ملت نو گید چوی گی بلنگا چوی رو یک در ناک سب ملتی
هیجایی به بیرخستنه یک کج دست پی کامه ها حزیرانه دا اوا جارا سیسیه یک که ارتشا ترک باجارو که ترفعت تو بارانده که هر وحد مها گلانه دا جی چند جاران دور گروبوی ارمانج و سویل بوبن قربانی هر وحد تیزانین کل هره ما شه با هزین جدا هنه او جی هزین رژیم او ملیسین به سروی دا هزین لشکرین روسیا و هزین کردیم به ناوه هزین رزگاری عفرینه نوروز را شدنگی امریکا.